Poštovani slušatelji, zadovoljstvo mi je da ponovo ugostim jednu posebnu osobu, povjesničara Franka Jankača, koji je naš sugrađanin, samo je na drugoj strani Kanade. Gospodine Jankač, moje poštovanje i dobro nam došli u program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Dobro jutro, Zlatko, puno vam hvala što ste me primili i dobar dan svim slušateljima.
O čemu se radi? Zašto nazivamo ove obljetnice tužnim? Možete li nam reći u stvari važnost ovog datuma o kojem ćemo danas pričati, Hrvata u Kanadi?
Eto, 26.1920. godine, to je jedna velika obljetnica za nas kao zajednica tu u Kanadi. To je 100. obljetnica zatvaranje koncentracijskog logora Kapus Casing, kojim se obilježava službeni kraj operacije zatočenja u Kanadi tijekom Prvog svjetskog rata. Od 1914. do 1920. godine više od 8000 ljudi bilo je zatočeno kao stranci neprijatelji na 24 lokacije širom Kanade. Od gotovo 6000 podanika iz Austro-Ugarskog carstva vjeruje se da je i gotovo 800 bilo hrvatskog porijekla. Mnogi od njih su došli u Kanadu kao doseljenici, a nakon izbijanja rata bili su izloženi ksenofobiji i predrasudama, otpušteni su s posla, lišeni imanja, građanskih prava i godinama su trpili u logorima. Iako je kanadska vlada 1950. godina uništila službeni arhiv o zatočenju, istraživanje istine o zatočenim Hrvatima se nastavlja s ciljem širenja spoznaje među Hrvatima i našim sugrađanima Kanađani u ovoj tragičnoj epizodi povijesti Kanade i njezinim posljedicama na pioniri naše zajednice.
Kako se to moglo desiti Hrvatima? Što je to djelovalo i što je utjecalo na takvu odluku kanadske vlasti?
Eto, naši su došli, bili taj ekonomski boom prije Prvog svjetskog rata i naši ljudi su bili traženi kao radnici da dođu graditi državu. To je bilo jedan među najveći perioda rasta, ekonomskog rasta u kanadskom povijesti. Radili su posuda po cijeloj državi. Par godina prije nego je rat počelo, bila je jedna recesija. Mnogi od njih su ostali nezaposleni, kretali su se po cijeloj Kanadi tražeći posla. To je malo nerviralo kanadsku vladu i to pošto su bili stranci, odmah su bili uvijek gledani pod sumnjom sa strane Engleza tu u Kanadi. I onda odjedanput kak je rat počelo, naši ljudi su bili iz Austro-Ugarske koji su bili u ratu sa Englezima. Tu su, ja mislim, zapravo su iskoristili priliku riješiti ovi nezaposleni ljudi po cijeloj Kanadi i rat im dao jedan šans to napraviti. Oni su proglasili War Measures Act, to je kao ratne mjere, stanje ratne mjere ili zakon o ratnim mjerima i onda su išli jednostavno pokupiti naši ljudi. I naša zajednica koja se počela se razvijati u to vrijeme po organizacijama, po cijeloj državi, odjedanput to se je sve rascijepalo, stalo je preko noći. Ljudi pokušavali pobjeći ili su poenglezili imena i takve stvari i odjedanput hrvatska zajednica je stala.
Živimo u jednom vremenu gdje se stvarno povijest prekraja. Zašto je trebalo proći cijelo jedno stoljeće da ovako velika nepravda dođe u javnost?
U osnovnoj školi već smo bili naučili smo o Japancima koji su bili zatočeni tu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja sam rekao svima našima već u junior high school, kažem učiteljima da to se dogodilo Hrvatima i ljudima već u Prvom svjetskom ratu i to jednostavno nisu rekli su da je to nemoguće. Ali naš slučaj od Prvog svjetskog rata kanadska vlada je zapravo bacila sve službene dokumentacije u smeće. Mislim to je bilo oko 1953. godine. I tako sve kao službeni tragovi tog cijelog slučaja su nestali. To je bila jedna velika teškoća i ogromni posao tražiti zapravo ove slamke tu i tam da bi mogli naći dopuniti to cijelu sliku. Sada pitanje je da li je vlada to namjerno napravila da bi sakrila taj cijeli slučaj ili su jednostavno rekli da nemamo mjesta čuvati ove stvari, da li je ovo uopće bitno više. To nećemo nikada znati za sigurno. To su te priče duboke države i takve stvari za čega mi ne možemo naći, nećemo znati nikada zapravo, toko se ne sve arhive otvaraju, da bude slobodno.
Ali ja vjerujem da naši slušatelji bi voljeli čuti o čemu se ovdje radi, o kakvom logoru. Možete li nam malo pobliže pojasniti o tom logoru, gdje se nalazi?
Eto, Capo's Casing je bio sigurno najveći od svih logora. To je bio jedan sustav logore i stanice zatočenja po cijeloj Kanadi. Bilo je 24 ukupno. Ogromni dio nisu bili logori, neki permanentni, neki trenutačni. Druge su bili stanice interniranja. To je recimo ako dok su počeli uhititi ljudi, oni bi stavili u ovi, kao stanica za interniranje. Uh-huh. Tamo su odlučili da li budu stavili u logoru, da li su služili vojni rok za vrijeme Austro-Ugarske, da su, ako bi mogli slučajno nekako se naći natrag u Austro-Ugarskoj i onda iti u ratu protiv Englesko carstvo i takve stvari. To su priče koje su nebitne zapravo, zato jer puno naših ljudi su zapravo otišli iz Austro-Ugarske da bi izbjegli služiti vojni rok. Ne? Taj logor Capo's Casing je bio najveći. Imali je prosječeno recimo oko 1000 do 1200 zatočenika za cijelo vrijeme rata. I samo da vas upozoravam da taj logor se zatvaralo 26.1920. godine, so skoro godinu i pol kasnije od službenog svršetka rata je taj logor još bio u funkciji.
A gdje je lokacija tog logora bila?
To je zapravo, ako idete od Timminsa, Ontario, u sjevernoj Ontariji, ako idete prema Cochrane, na najsjeverniji highway, autoput preko sjevernog Ontarija, i dođete do jednog mjesta Cochrana i onda posle Cochrane sljedeći veliki gradić je Capo's Casing. Tam su zapravo gradili logor, barake. Tu su samo, logor se otvarilo u 12. mjesecu 14. godine. Logoraši su sami gradili logor, čistili su šume i oni su zapravo bili iskorišteni sa strane kanadske vlade graditi jednu eksperimentalnu farmu. Tu su pokušavali raščistiti šume da vidu ako da li je moguće uzdržavati agronomiju u tom mjestu.
Vjerujem da slušatelj bi voljeli čuti da li je u tom logoru bilo upotreba nasilja. Vjerujem da su ljudi prirodno umirali, ne trebamo sumnjati.
Bili su slučajevi od maltretiranja i takve stvari, ali ne na veliko kao što je bilo u nekim drugim logorima, kao u Morris i Fernie u BC-u i tako. Bilo je zabilježeno tih slučajeva i to, ali što se tiče toga općenito, Capo's Casing nije bilo tako loš, samo su uvjete u logorima što se tiče zdravstva i to. Bilo je većinom ljudi koji su umrli tamo su umrli od posljedice kao tifusa ili...
Nešto o tragovima Hrvata zatočeni u Kavskom. Na koje ste tragove naišli?
Osim dokumentacije koju smo našli u arhivama, službene dokumentacije i toga svega, oni imaju jedan muzej u Capo's Casing, Ron Morrell Museum. I tu su nekoliko predmeti, artefakts iz doba logora. I jedna najzanimljivija tamo je jedna tamburica je ostala u muzeju. Možete vidjeti da je bilo napravljeno tamo. Dok sam gledao to, bilo je malo tužno i opet sam se na jedan način, imao sam i radost zbog toga da sam mislio koliko je to osvježenje je to dalo našim ljudima dok su spjevali ili svirali tamburu da su mogli imati nekakvu vrstu razonode za vrijeme toga svega. Jedini drugi trag od toga naši u Capo's Casingu su grobova. Našli smo sada da ima konkretno četvero Hrvata i mi smo konačno našli prava imena od svih njih. Trebamo sada promijeniti neke stvari na spomenicima da pravo ime je poznato, da je stavljeno na spomenicima, i mislim da je bitno da je vrijedno da ih spomenem tu danas. Došli su tu graditi život za sebe i da bi mogli poslati novce u obiteljima u domovini isto. Ja ću spomenuti Karla Burula izvan Rijeke, Ivan Jelić iz okolice Mokra u Hercegovini, Ignac Kalcina iz Dugog Otoka i Mike Mutabđija koji je bio iz sela Tolića. Najžalosnija statistika od ovoga svega je jedan je umro odmah prije svršetka rata, a ostali trojica su umrli dok je rat već bio gotov, a ostali još su uvijek bili u logoru.
Koliko je ova nepravda ostavila posljedice na našu zajednicu, kako su to ljudi se nosili s time?
tu je bilo nešto pozitivno i nešto negativno. I već smo spomenuli jednog dio tog negativnog i to je bilo to da je naša zajednica bila zapravo rascijepana zbog ovog sveg. Tu su i Ukrajinci igrali veliku ulogu, podigli su prašina ovome svemu, ali dok gledamo te brojke, u to vrijeme bilo je 160 tisuća Ukrajinaca u Kanadi, a od njih svi, po moje istraživanje, između 2,5 do 3 tisuća su bili zatočenici. Mi Hrvati smo službeno imali između 3-3,5 tisuća Hrvata u Kanadi u to vrijeme, a na mom spisku imamo oko 800 sada. So možete vidjeti kako je to nas afektiralo na jedan veći, veliki način i kako sam rekao, puno naši su poenglezili imena. Ja se sjećam dok sam uvijek držao intervjuima sa ovim starcima u zapadnoj Kanadi i ja sam rekao kako je Miškulin postao Miller.
Ja znam Trankovića koji je postao Kennedy.
Eto, i oni su rekli jednostavno zbog iskustva u Prvom svjetskom ratu i jednostavno su promijenili ime zato jer nisu htjeli biti pod sumnjom i da ne bi to škodilo djeci i to. To je bila jedna dinamika isto koja je bila stvarana sumnje i mistrust, like nisu imali povjerenje u vladi, vlada zapravo uvijek gledala na našim ljudima kao Slaveni i iz istočne Europe i tako kao stranci. Trajalo je, ja tvrdim, već do 90. godine dok nismo dobili svoju državu. Druga stvar od ovog jedno pozitivno, kad je došlo od ovog svega, je da naši ljudi koji su bili u tim logorima su shvatili što je, kako je važno da se pomaže našim ljudima. Zapravo su se mobilizirali, bili su aktivni u svojim zajednicama po cijeloj Kanadi nakon rata. Upoznao sam jednu obitelj u Vancouveru koji su bili poznati u HSS-u i u gradskoj zajednici iz međurata toj dobi. Nisu znali da je otac i deda njihov bio u logoru i onda kako sam se ja sreo s njima, bili su u šoku, ja sam njima pokazao i pričao sam im tu priču i oni su rekli da sada malo je jasnije, nisu mogli razumjeti zašto je otac bio takav aktivan kroz 20. i 30. godine. Ja sam rekao, eto vidite, on je bio u logoru, doživio je to sve i nije imao niko koji je brinuo za njega.
Da. Vjerujem, ja sad ljudi kažu, govori ime.
Dobro, dobro. Okay, znate kaj, da reći ću vam, i prezime je valjda vam poznato u Vancouveru, obitelj Čanić.
Čanić.
Da.
Bog je blagoslovio.
Čak i Srpska narodna obrana koja se osnovala u to vrijeme i pokušavali su upisivati naši ljudi kao Srbi, ne, tako da bi mogli izaći iz logora i to. Došli su po logorima i naši su rekli da, rekli su eto, potpišite i možete izaći iz logora, a naši su onda rekli čekajte, ovo znači da mi trebamo se izjasniti da smo mi Srbi ili nešto tako da trebamo, a naši to nisu prihvatili, ostali su u logorima. To su te priče koje mi ne znamo koje će izaći kroz ovu priču. I tu je ta cijela jedna druga priča što se tiče srpski lobi i poveznice sa Englezima i sa Francuzima i saveznicima za vrijeme Prvog svjetskog rata. To će sve doći i izaći kroz ovog projekta. Jedan način da možemo stvarno biti ponosni, ti pioniri naše zajednice, kakvu odluku su napravili, iako im zapravo mogli i koštati život.
Točno.
Na kraju ne.
Evo ja bih zamolio naše slušatelje, sve one koji nas slušaju, jedno određeno razdoblje ćemo imati nekoliko zamolbi za naše slušatelje, da ako posjeduju bilo kakve dokumente koji su vezani za HSS Kanade, da nam ustupe ako nemaju ništa protiv, jer želja je da se neke stvari sačuvaju. Pa ovako dobri ljudi kao što je naš Francek Jankač, čovjek koji je rođen u Kanadi, čovjek koji se istinski trudi da sačuva neke stvari, poštovani slušatelji, izuzetno je važno da sačuvamo dokument. Veliki broj dokumenata je imao gospodin Blago Preminuli, Đuro Đurković, HSS-ovih papira i na kraju smo došli do zaključka da su se ti papiri negdje izgubili, netko je to zaboravio ili je zaboravio pokupiti ili je to rodbina smatrala da to nije tako važno, a u stvari, evo ja vas molim još jednom, nazovite mene i ja izdvajam svoje vrijeme, doćemo pokupiti te dokumente vaše ili ćemo ih kopirati i vama ćemo ih pošteno vratiti da se to sačuva, da se to stavi u jednu digitalnu verziju. Naš gospodin Jankač je bio u prostorijama HSS-a ovdje u Brnabi i pregledao je arhive, dosta toga fali, dosta toga imamo, je li tako?
Da.
Cijenjeni slušatelji, i zadnje pitanje za naše gosta. Zašto je ovaj projekt bitan za povijest Hrvata u Kanadi? E sad smo na pravom pitanju.
Eto, to je, i vi ste to dotaknuli malo, tome što ste baš sad rekli. Mi smo uvijek se tužili kako svi drugi nam pišu povijest. Ovo je prvenstveno stvar da imamo priliku pisati naš povijest, naše iskustvo o zatočenju, žalosni slučaj tu u Kanadi. Ako mi sami kao zajednica nećemo poštivati naš povijest ovdje i istražiti taj povijest i sačuvati te dokumente, kao što ste rekli, da li mi uopće zaslužimo išta? Ne? Mi trebamo biti odgovorni za naš povijest, mi trebamo istražiti naš povijest, mi trebamo i pisati naš povijest. To je ta stvar da sada kroz ovaj projekt neće nam Ukrajinci pisati povijest. Mi smo jedini koji možemo to napraviti, dok imamo ljudi koji bi mogli to napraviti. I zbilja, kroz ovog projekta sam našao ljudi koji su već počeli tražiti povijest u različitim dijela Kanade i to takvi ljudi trebamo im dati nekakvu podršku ili moralnu ili materijalnu i da neka nastavljaju sa poslom. Kako sam rekao, kroz ovu priču mi ćemo neke stvari saznati o našoj povijesti, ne samo kao jedna zajednica u dijaspori, ali isto ovo je bitno za hrvatski povijest općenito, da se zna što se točno dogodilo u to razdoblju za vrijeme Prvog svjetskog rata. Znamo dosta što je bilo već pisano o tome, sve nije bilo crno i bijelo. Trebamo ohrabriti ti ljudi koji hoću tražiti po arhivama i dati im šansu da nađu te stvari koje mogu pokazati taj povijest u jednoj maloj, u jednom drugom smjeru i smjera koja je bila zapravo ignorirana do sada. To smo mi sami krivi na jedan način, kao zajednica i kao narod. Te stvari se uvijek može popraviti.
Da, točno. Ja ću samo dati primjer našim slušateljima. Gospodin Jankač sigurno zna za Nikola Zrinski, knjiga napisana u Kanadi, ili tako?
Da, ja mislim da čovjek je iz Kanade, ali ne znam ako je, mislim da je bilo u SAD-u dok je to pisao.
Je, on je iz Mississauge, čovjek iz Mississauge i on će nam biti uskoro gost u Hrvatskom radio programu i s njim ćemo porazgovarati kako je došao na ideju, što je ga zaintrigiralo da napiše knjigu i još jedna stvar što je najinteresantnija, najmanje podataka je našao u Hrvatskoj. Knjiga je izašla je knjiga krajem prošle godine, mi imamo nekoliko kopija ovdje u Vancouveru i da ne duljim, već sam najavio i uskoro ćemo imati razgovor sa autorom te knjige. I zašto je sve ovo važno, poštovani slušatelji, zašto je važno dati potporu gospodinu Jankaču? Mi ćemo staviti na našu web stranicu vaš broj računa gdje se mogu uplatiti sredstva za projekat ovaj, je li tako?
Ja, kanadska država direktno ne daje za ovaj projekt, ali osnivali su jedan fond sa Ukrajincima.
Okay.
To je ta stvar.
Pa evo, poštovani slušatelji, mi ćemo staviti na našu web stranicu radiovrh.ca informacije na koje ćete se moći priključiti i vi svi koji osjećate potrebu financijski da možete.
Ako bi mogao samo na kratko, najbolji način da ako ljudi hoće u mene kontaktirati direktno, što se tiče toga isto, ali samo sam htio na kraju reći da kako sam ponosan na zajednicu našu tu u Kanadi. Trebam spomenuti sve župe po cijeloj Kanadi. Prošli vikend su za vrijeme misa su prisjetili svi Hrvata zatočeni širom Kanade između 1914. i 20. godine. To je bilo najbolji način da možemo pamtiti njih i ovi osobito koji su umrli. Uz ovi četvoro u Kapus Casingu bilo je ukupno jedno 12-13 Hrvata koji su umrli i različiti logora po cijeloj Kanadi. Bilo je to pošteno i da i pamtimo u tom smislu i zahvaljujem se svim svećenicima fra Momiru u Viktoriji osobito i onda fra Slavenu u Vancouveru.
Evo, poštovani slušatelji, imali smo jedan prekrasan i ugodan razgovor. Frank Jankač, povjesničar, osoba koja sigurno je izuzetno zaokupljena sa ovim projektom, osoba koja zaslužuje naše poštovanje i na ovaj način mu se želimo odužiti, dati mu prostor, jer jednostavno ne dozvolimo da nam neko drugi objašnjava što je bilo i kako je bilo. Gospodine Jankač, još jednom u moje osobno ime, u ime slušatelja hrvatskih zajednica u Viktoriji i u Vancouveru, neizmjerno vam hvala.
Zlatko, puno ti hvala i želim svima ugodan i dobar dan.